Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 9 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ish prokurori Jeffrey Nice thotë se çështja Haradinaj është politike. Serbët e Bosnjës sot e festojnë ditën e shtetësisë, që është një çështje thellësisht përçarëse. Barack Obama ka pranuar se e kishte nënçmuar ndikimin e keq informacionit dhe sulmeve kibernetike në demokracitë perëndimore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbët e Bosnjës sot e mbajnë festën e ditës së shtetësisë, që është një çështje thellësisht përçarëse. Këtë vit në këtë ditë shënohet 25 vjetori deklaratës së 9 janarit të vitit 1992 për Republikën Serbe të pavarur në veri dhe lindje të Bosnjë-Hercegovinës, me të cilën praktikisht ishte shkaktuar lufta në këtë vend. Ky territor u bë rajon autonom me të njëjtin emër, pra Republika Serbe, sipas marrëveshjes paqësore së Daytonit në vitin 1995. Me të cilën përfundoi lufta. Në shtator të vitit të kaluar, serbët e Bosnjës votuan me shumicë për mbajtjen e festës më 9 janar në referendumin, i cili e pat shkaktuar një debat teje të ashpër ndërmjet zyrtarëve musliman të Bosnjës dhe atyre serbë të Bosnjës. Konsiderohet se një debat i tillë i ashpër nuk ishte parë prej përfundimit të luftës. Ky referendum ishte shpallur i pavlefshëm nga gjykata kushtetuese e Bosnjës, e cila kishte konstatuar se kjo fest është ilegale, pasi paraqet diskriminim kundër jo-serbëve. Franca e ka bllokuar 24.000 sulbe kibernetike kundër ushtrisë së saj gjatë vitit të kaluar, ka thënë ministri i mbrojtjes Jean-Yves Le Drian. Në një intervistë publikuar dje, ai ka theksuar se kërcënimet kibernetike janë shtuar në mënyrë substanciale në Francë gjatë 3 viteve të kaluara. Sipas ministrit të mbrojtjes së Francës, zgjedhjet presidenciale në muajin prill dhe maj mund të jenë në shënjestër të sulmeve kibernetike, por zoti Drian theksoi se shërbimi i sigurisë digjitale i Francës deri tash nuk ka detektuar shenja të operacioneve që synojnë destabilizimin e zgjedhjeve në Francë. Nga një sulme vetvrasës kundër një pike të kontrollit në Sinaj të Egjiptit janë vrarë 5 polic, ndërsa janë plagosur së paku 10 persona. Në këtë sulm të sotëm, mësulmuesi e ka përdorë një kamion të mbeturinave të mbushur me eksploziv, me të cilin e ka goditur postë blokun policor në qytetin El Arish. Askush nuk e ka marrë përgjegjësin për këtë sulm, por një organizatë ndërlidhur me grupin terrorist të Shteti Islamik ka ndërmarrë sulme të ngjashme kundër forcave të sigurisë Egjiptit në Sinaj dhe pjesë të tjera të këtij vendi. Mediat shtetërore të Iranit kanë raportuar se ish presidenti i Iranit, Akbar Hashemi Rafsanjani, ka vdekur dje në një spital në Teheran nga sulmi në zemër. Ai ishte 82 vjeçar. Indieri Rafsanjani konsideroi si një politikan pragmatik e konservator, i hapur ndaj përmirësimit të raporteve me perëndimin. Ai ishte presidenti i Iranit në periudhën 1989-1997, por humbi kundër Mahmud Ahmadinejadit në zgjedhjet presidenciale të vitit 2005. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervistë. Ishë prokurori gjukatës ndërkombëtare për krime lufte në ishë Jugoslavi, Jeffrey Nice, i tha Radios Evropa e Lirë se rasti Haradinaj është më shumë politik dhe vetëm përmes një presionin ndërkombëtar mund të lirohet, që si shta të mos ndikohet paqja që ekziston ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se pret që ishë kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj do të lirohet shpejt. Intervistën me ishë prokurorin Jeffrey Nice e ka zhvilluar Arber Vlahiu, dhe në fillim e pyeti nëse vendimet e gjykatës së Hagës janë të obligueshme për të gjitha shtetet në botë.
Not necessarily, but most countries I think.
Jo domosdoshmërisht, por shumica e shteteve mendoj unë nëse gjejnë se dikush ka qenë gjykuar në mënyrë të drejtë dhe është liruar nga akuzat e njëjta me të cilat mund të përballet në një shtet të caktuar, do ta marrin parasysh atë lirim. Problemi këtu dhe pothuajse gjasat më të mëdha këtu janë se akuzat që Serbia do t'i paraqesë kundër Haradinajt do të jenë të ndryshme nga ato me të cilat ai është përballur në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Ato mund të paraqiten ose të argumentohen se janë një lloj shtesë, por jam shumë i sigurt se Serbia do të provojë që të paraqesë gjërat e tjera ose thellësisht gjërat e tjera nga ato me të cilat është përballur ai në Hagë. Nëse kështu ndodh, atëherë do të jetë shumë e vështirë për Haradinajin që të thotë se nuk mund të gjykohet në Serbi. Pavarësisht nga të gjithë këta faktorë, unë s'kam dyshim se Kosova do të bëjë presion mbi Francën që ta lirojë atë ose mbrojtja Haradinajit do të kundërshtojë ekstradimin nëse Franca nis një proces zyrtar të ekstradimit.
France launches a formal extradition process.
Por në çfarë thanësh një gjykat nacionale mund të rihap akuzat ndaj zotit Haradinaj?
Well, it's not going to be reopening the cases itself.
Nuk flitet për hapjen e rastit. Do të jetë, mendoj unë, një përgjigje ndaj kërkesës së Serbisë për ekstradim. Mund ta kem gabim, por unë kështu e kuptoj. Prandaj, nëse shikoni akuzat dhe nëse ato janë të njëjtat me ato që kanë çuar në lirim, unë mendoj se për ligjin francez kjo do të jetë një pengesë që ai të ekstradohet në Serbi. Kam bas edhe shumë arsye të tjera sepse një proces i ekstradimit bazuar në ligj mund të bllokohet nga Haradinaj dhe mbase edhe vetë Kosova në emër të tij. Jam i sigurt se ka edhe shumë hapa për të kaluar, por unë supozoj dhe nuk mund të jem shumë i sigurt për te i kësaj se bashkësia ndërkombëtare do të bëjë presion të madh mbi Francën në njërën ose mënyrën tjetër që t'ia mundësoj Haradinaj të lirohet. Nëse ai nuk lirohet dhe nëse ai vazhdon të mbahet në paraburgim në pritje të procedurave të ekstradimit në Serbi dhe mbase edhe më keq nëse ai ekstradohet në Serbi për t'u përballur me gjykim atje, efekti në çfarë do paraqitje që ekziston ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ndikohet rrënjësisht. Dhe këtë e di secili.
Peace exists between Serbia and Kosovo will be gravely affected and everybody knows that.
Pra ju thoni se kjo është tani çështje politike?
I would have thought so. I mean, many extradition cases have political angles to them.
Do ta cilësoja si të tillë, shumë rastet e ekstradimit kanë kënde politike në vetvete. Unë personalisht në këtë moment, pa e par akuzat që Serbia do t'i paraqes kundër ti, mund të jenë akuza për vitet e 90-ta, do të isha shumë i befasuar nëse Haradinaj nuk lirohet nga Franca shumë shpejt.
I would be pretty surprised if Haradinaj isn't released from France fairly soon.
Tekstin e plotë të intervistës me ish prokurorin Jeffrey Nice mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ndryshimi i kushtetutës së Maqedonisë do të jetë i domosdoshëm për realizimin eventual të deklaratës së partive politike shqiptare. Ekspertët juridikë thonë se me ngritjen e statusit të shqiptarëve në shtet formues dhe zyrtarizimin e gjuhës shqipe në nivel të shtetit, nevojitet ndryshimi i preambulës së kushtetutës aktuale. Sipas tyre, pa një marrëveshje ndërmjet partive shqiptare dhe atyre maqedonase, marrëveshja e rritur shqiptare asnjëherë nuk do të mund të realizohet.